Šodien pēdējā diena, kad apgrozībā paralēli ir lati un eiro. No rītdienas jau vairs tikai eiro. Un līdz ar to var teikt, ka faktiski eiro ieviešanas process būs noslēdzies. Un par to, kā arī citām šī brīža aktualitātēm, šajā rītā runāsim ar finanšu ministru Andri Vilku. Labrīt!
Labrīt!
Sakiet, kādi ir jūsu vērojumi? Cilvēki ir pieņēmuši jauno naudu?
Jā, ir vērojumi. Es katru dienu apjautājos tajās vietās, kuras iepērkos ēd pusdienas, prasu arī radiem un draugiem paziņām, kā tas ir. Un tiešām ir pieņēmuši eiro un pieņēmuši labāk nekā tik gaidīts. Mēs pārāk daudz sev biedējām, kad process būs sarežģīts un nauda nepatiks, bet mēs redzam, ka tiešām tas process ir aizgājis pozitīvi, cilvēki pieņēmuši, tirgotāji vairums gadījumi bijuši godprātīgi un nav bijuši nekādu tehnisko ķibeļu. Tātad mēs esam ļoti pārdomāti gatavojušies iepriekšos gadus, paņēmuši labāko pieredzi, kas ir no Igaunijas, no Slovākijas un citām valstīm. Manuprāt, esam pārspējuši viņus tiešām, cik ir sekmīgi tas ticis ieviests. Tā kā varēsim ļoti labi palīdzēt lietuviešiem nākamgadu.
Lietuvieši prasīs mums padomu, jeb igauņiem?
Lietuvieši prasa jau pagājušajā gadā. Finanšu ministrijas Latvijas bankas cilvēki jau strādā lietuviešu kolēģiem, viņi ļoti vēlās mūsu pieredzi. Un mēs to labprāt sniedzam ar igauņu, protams, sniegs, bet nu, lietuviešiem vislabāk kalpos Latvijas pieredze viennozīmīgi. Tā kā lietuvieši tādā ziņā varbūt gandrīt, kad viņiem būs mazāk jāvelta laiks skaidrot, kāpēc sabiedrībai vajadzīgs eiro. Jo ir redzams, ka Igaunijā un Latvijā tas funkcionē, un funkcionē lieliski. Un Lietuva jau pēc idejas līdzīga valsts struktūra, ekonomika, cilvēku mentalitāte, tā kā mēs ļoti daudz varēsim palīdzēt. Un tas neviltots tiešām vēlme. To es katru reizi, kad es satiekos ar lietuviešu kolēģi ministru, citiem ministrijas cilvēkiem, es tiešām to redzu, ka tas tā ir.
Vai būs kaut kas, ko jūs lietuviešu kolēģiem teiksiet, nu, to lūk noteikti nedariet? Vai to noteikti dariet?
Vienmēr var kaut ko uzlabot, bet tā šajā brīdī es tā īsti nevarētu pateikt. Ļoti svarīgi, kā ir pielāgojušās sistēmas, dažādas maksājumu, IT, grāmatvedības, jo gads ir tomēr laiks vēl, kad varbūt ir kaut kādi jauninājumi. Mēs var esam redzējuši, ka šajā brīdī vairākas lielas pat kompānijas pārgājas jaunām sistēmām. Norēķinu, grāmatvedības, un varbūt arī Lietuvā kompānijām būs vēlme pie reizes modernizēties. Un tas ir svarīgi. Pārējās gadījumos var diskutēt varbūt par to, cik daudz izmantot, pieņemsim, pastu, vai 2 nedēļas, mēnesi, 3 mēneši, 6 mēneši, kāds ir pārklājums ar bankomātiem, kā strādā bankas, bet šeit daudz ko jaunu izdomāt nevarēs. Es pieļauju, ka lietuvieši vēl varētu uzlabot, un tas tā arī būtu. Bet nu pilnīgi skaidrs, Baltijas piegājiens ir bijis ļoti profesionāls. Mūsu cilvēki ļoti atbildīgi un ļoti labi sadarbojas. Privātais un valsts sektors ļoti, ļoti labi sadarbojas un pašvaldības. Pārdomāts solis. Tāpēc arī mums augstu vērtē, tāpēc es domāju, te es saskatu to Baltijas pienesumu Eiropai, kopumā ar Eirozonai, ka mums ir ļoti atbildīgi un profesionāli cilvēki daudzās jomās.
Bet tad, ko tad lietuvieši varētu uzlabot? Mūsu saprot, ka process ir kopumā bijis ļoti labs, pozitīvs, kaut kādas vājās vietas tomēr ir?
Es neredzu, tās tik minimāls tās vājās vietas. Tas vēl pārāk ir teikt, nu, manuprāt, ir grūti ieraudzīt, ko varētu uzlabot. Tiešām, ko varētu uzlabot, ir man grūti ieraudzīt. Gan inkasācija, gan naudas aprite, gan piegāde, gan cik ātri mēs sākām lietot eiro, mēs sākām eiro lietot ikdienā vairāk igauņu ātrāk. Tad ātrāk sapratām, cik svarīgi. Tāpat arī ar maksājumu kartēm ļoti daudz darījumu bija no paša sākuma. Nenotika tā drūzmēšanās, kas tika gaidīts, varbūt 1 vai 2 dienas. Nu, man ir grūti pateikt, ko var šeit vēl vispār uzlabot. Bet nu, laiks jau iet uz priekšu, varbūt kaut kāds parādās lietas.
Es būtu, ir tikai lietas, par ko var diskutēt, vai vajag vai nevajag. Piemēram, pārējais periods 2 nedēļas, vai tas ir optimāls, varbūt garāku vajadzēja?
Nedomāju, ka garāku. Varbūt ir lielākās lietot, tomēr nav. Pēc lieluma sevišķi atšķirīgi, bet piemēram, ja nāktu tādas valsts kā Rumānija vai Bulgārija, kuras ir lielākas pēc teritorijas iedzīvotāju skaita, varbūt tur būs vēlme ilgāk šo periodu nodrošināt. Un tā tas ir iepriekš arī bijis, bet tas, manuprāt, ir pietiekami sarežģīts. Vajag ātrāk aprast. Ja mēs visi zinām daudzus gadus priekš, ka tas notiks, vajag ātrāk pierast. Tā kā mēs esam ļoti labi uzņēmuši latviešu jaunās eiro monētas, un tās ir izcilas. Un cilvēki pat viļās un negrib īsti pieņemt citu valstu eiro monētas Latvijā. Viņi negrib atdot mūsu mildes ar Dievu svētī Latviju uzrakstu. Un tas ir tāds, kas kaut kas ir negaidīts, ir tiešām ļoti labi pieņemts Latvijas
mērķis. Cilvēki dzirdējuši, ka iespējams viņas būs retums, jo izšķīdīs pa visu Eiropas Savienību pazudīs.
Manuprāt, būs jānodrošina papildus šo monētu izlaišanu. Es tā tiešām domāju, ka viņas izķers. Tas Latvijas Bankas jautājums, bet es domāju, šeit jābūt gataviem, jā, ka viņas tiešām izvadīs, jā, un būs jāizstāj ar tādām pašām jaunām monētām, no jauna izkaltām.
Bet nevarēs jau to darīt bez izmēra?
Nē, nē, tas, protams, tur saistīts ar naudu sapriti un tam, bet skaidrs, ka valstī var redzēt. Un Igaunijā līdz šim ir bijis sekojoši, ka Igaunijā 40-50% līdz šim brīdim ir Igauņu izcelsmes monētas pārjās no citām valstīm. Latvijā visticamāk, kad varētu būt mazāk šis skaitlis, jo mums ir blokus Igaunija un arī tā popularitāte mūsu monētām ir augsta, būs noteikti, varētu būt mazāk, 40-30%. Un, kad ieviesies Lietuva, tad visticamāk, ka Latvijā varētu būt apgrozīt vēl mazāk, jo lietuvieši daudz Latvijas monētas patērēs. Tā kā, nu, mēs ieiesim tādā apritē, bet ir skaidrs, ka šis ir tāds interesants pavērsiens, kad ir tik liela interese pa vienas valsts monētām.
Prognoze bija, ka šajā pārejas posmā no apgrozības izņems aptuveni 90% latu. Šī prognoze ir piepildījusies?
Jā, es domāju, tas Latvijas Bankas rādē, man nav pēdējie, bet es skatos, ka viss iet pēc grafika. Tiešām nauda izņem ātrāk varbūt kā tika gaidīts, un arī, kā es teicu, eiro lieto vairāk kā tika gaidīts. Tā kā jāsagaidīt tie pēdējie dati, un manuprāt, te būs arī pietiekam liela iespēja izvērstākai konferencei, izvērstāku datu klāstam sabiedrībai. Par detalizēt, tad mēs arī esam salīdzināt sevi ar Igauniju dažādos aspektos ar citām valstīm, bet jebkurā gadījumā tie pozitīvi, tie runā par ļoti labu sadarbību, ļoti labu plānotu pasākumu.
Bet tagad līdz ar eiro ieviešanu, kādi ir mūsu riski, ja esot eirozonā?
Riski eirozonā nav varbūt tieši, tie nav tieši saistīti Latviju nekādā gadījumā, jo Latvijas ekonomika, augsts pietiekoši pārliecinoši, mēs esam ielikuši labus un stabilus pamatus, arī dažāda, teiksim, valdības tagad veidošana vai arī nākamās saimas izveidotā valdība nespēs kardināli kaut ko mainīt. Tātad tas nav Latvijas jautājums, tas nav Baltijas jautājums. Tas ir vairāk saistīts ar to, cik ātri un efektīvi eirozona atrisinās to valstu atgūšanos vai problēmas, kas pat labāni programmās. Izskatās, ka tur situācija uzlabojās, labākā tik gaidīts. Un otrs jautājums par to saucamo banku stres testu. Tad tiks pārbaudīts vairāk nekā 100 lielās Eiropas bankas papildus vēl. Ja izrādīsies, ka tur ir nepieciešams iepludināt kapitālu, tad, lai bankas būtu efektīvas, tas ir jautājums, kā to risinās. Un te ir ļoti svarīgi pēc iespējas mazāk iesaistīt publiskās finanses. Nodok maksātāja naudu. Un par to arī iestājās gan Vācija, gan Latvija, gan Igaunija, gan Somija. Tātad banku akcionāriem un lielākiem ieguldītājiem pašiem ir jābūt pietiekami atbildīgiem. Ja Eiropā ir tā tendence, ko es pat labam varu vērot pēdējos mēnešos, tieši tad pat arī turpinās šogad, tad var teikt, ka sliktākais ir aiz muguras, mums nevajadzēs iedarbināt nevienu no šiem mehānismiem, kur tiek uzkrāta nauda zināmām problēmām. Pamats ir domāt, tāpēc, ka tie rādītāji no dažādām valstīm arī no pasaules ekonomikas kļūst labāki. Tātad ekonomika sāk atgūties banku biznesā. Es ceru, ka arī nebūs Eiropā pārsteigumi. Līdz ar to var teikt, ka mēs esam, nu, varam pārdomāt jau par tādu kā Eiropas izaugsmes scenāriju, bet tāpat laikā sagatavojoties kādai, teiksim, tādai sliktākam scenārijam ar dažādiem papildus instrumentiem, mehānismiem, ko visas valsts akceptēs, bet kurā būs pēc iespējas mazāka līdzdalība nodokļu maksātājiem.
Jūs pieminējāt arī aizējošo valdību. Pirms tam jūs izteicāties, ka jūs līdz ar vēlēšanām domājat iet prom no politikas. Tagad jūs šo viedokli esat mainījis. Kādēļ?
Tāpēc, kad nav vēl tāda pēcticība nodrošināta tam, ko mēs kopā Valdu un Brovski esam uzsākuši, vajadzīgs tomēr ir turpināt, lai nebūtu tāda sajūta, ka tagad nāk jauna valdība, mēs aizmirstam par budžetu, sākam domāt par lielākiem tēriņiem, sākam iedragāt uzticību ārjos tirgos, jo mēs zinām, ka Latvija ir jāizņemās, ārjos tirgos mums jāpārfinansē savus parāds, un te ir ļoti svarīga pēcticība, un pēcticība ir ļoti svarīga finanšu ministram. Vai tas ir es vai kāds cits, bet vienalga, es runāju par to, ka finanšu ministram, kurš ir atpazīts, kuram augsts reitingi ir jāturpina. Un man tā situācija bija līdzīga, kā tad, kad es ienācu politikā, un man Valdis Dombrovskis un kolēģi trīs nedēļas mēģināja pierunāt, lai es kļūstu finanšu ministru, saprotu, cik tas grūts darbs krīzes laikā, beigās es piekritu. Tagad līdzīga situācija tajās pēdējās dienās saņēmis, es apmēram tādu pašu atbalstu. Gan no partijas biedriem, gan no uzņēmējiem, gan no parastiem cilvēkiem. Lūdzu, Andri, turpini. Jo tā pēcība svarīga, un tagad tieši es varu arī pateikt, šajās stundās, šajās dienās mēs runājam ārvalstu investoriem, ar kuriem es pats esmu daudzkārtīgi ticies. Pirmais jautājums ir, kāpēc mēs dzirdam runas, ka tu turpmāk neturpinās strādāt? Nu, ko es varu teikt? Nu, man ir svarīgi, es teicu, saku, jā, es turpināšu. Es pateicu, ka es turpināšu, arī piedalos vēlēšanās. Te būs pēcticība. Te būs pēcticība, neskaties, ka mēs tagad veidojam jaunu valdību, mums lielākoties būs daudz esošie ministri, mēs gribam to pašu kursu turpināt. Es tepat es nekur neesmu aizgājis, es turpināšu, uzticēties Latvijai.
Ja nebūtu šīs pēcticības, tad es saprotu, būtu kādas problēmas aizņemties ārējos tirgos, ja lielākas likmes būtu pārfinansējot parādu šogad?
Tas ir pirmkārt jautājums vienmēr par cenu, cik mēs maksātu vairāk. Jo ir diezgan grūti izskaidrot, kāpēc labi cilvēki ar augstiem reitingiem, labi strādojuši cilvēki tiek aizvietoti. Nezinām iemeslu dēļ, pieņemsim. Tā ir dārgāka nauda, un tā arī neizprat Eirogrupā. Eirogrupa arī, es tomēr es Latvijas seju ilgu laiku bijis. Man cilvēki tic kredīta reitinga aģentūras, es arī viņiem pats tiekos. Kad es to stāstu, man ir pārliecinošs skats par to, ka Latvija attīstīsies. Līdz šim es nevienu neesmu apmānījis. Ko es teicu, tā vairāk mazāk bijis, vai pat labāk. Un to viņi ir redzējuši vairāk gadu garumā, tas ir ļoti svarīgi.
Vai tad jūs esamību nodrošinās zemākas procentu likmes?
Zemākas procentu likmes un arī pārliecība arī tā pašā eiro ceļā, ka mēs esam eiro grupā iestājušies, kad ir pēctecība, jebkura ministra nomaiņa ir, var radīt ceļu šādos sensitīvos amatos arī ārlietu ministrija, pieņemsim, rada daudz neskaidrības, kas tiek aizdomāties. Ceļuši paši cilvēki ir gatavi turpināt, ka viņi nav nekur, to jau ārpusē visur lasa, kādā, kas te notiek un kādā veidā varbūt tiek diskutēts, kurš ir derīgs ministrs, kurš nē. Tā kā tā pēcticība, jebkurā jomā ir svarīga. Un tas ir tas, kas Latvijai trūcis iepriekšējos gadus. Un tagad bija beidzot tā 3 gadu stabilitāte, kur diemžēl pārtrūk un nedrīkst viņu arī pārraut tagad, kad uz mums skatās, kā mēs uzvedīsimies Eirozonā, un zinot, kāda Latvijā, teiksim, ir kādos apjomos jāpārfinansē ārējais parāds. Un es gribētu, un jebkurš no Latvijas iedzīvotājiem gribētu aizņemties lētāk, lai mēs pēc iespējas mazāk maksātu uz āru un palikt šī nauda mums šeit. Un tas ir svarīgi, tā pēcsība.
Bet šis valdības veidošanas process, ko mēs šobrīd redzam, zaļie zemnieki negrib ņemt izglītības ministrijas posteni, cīnās par pašvaldību lietu ministriju, tagad vienotība gatava upurēt pabriku. Šis process kaut kā neliek, nu, nedaudz nožēlot par to, ka jūs nolēmāt tomēr palikt politikā.
Tomēr es esmu darītājs un cīnītājs. Tas neatkarīgi no darba, kur es darīšu vai darīs esmu. Un šeit arī principi ir. Un tomēr, ja es ienācu, esmu politikā, es jau nenācu kaut kādu krēslu vai savu kaut kādu labumu dēļ. Es tiešām redzēju, kādā bija situācija Latvijā pirms pāris gadiem. Un Valdis Dombrovskis man aicināja saprot, ka no šīs situācijas mums jāiziet. Un mēs vēl neesam pilnībā izgājuši. Ja arī esam, ja daudz ko paveikuši, tad tagad negribētos atkrist atpakaļ. Un tā pēcsība jānodrošina. Žēl, ka neizdodās saglabāt lielāko daļu ministru, kur tikai pāris atsevišķas vakants tiktu aizpildītas. Un tas būtu izcils signāls gan Latvijai, gan ārpusē. Un tagad tad notiek tāda staigā, teiksim, tāda diskusija par tādžādiem portfeļiem, kas to laiku vienkārši vilcina.
Jūs prāt, kuriem ministriem vajadzēja palikt?
Es domāju, lielai daļai no ministriem varēja palikt. Es pat teiktu tā, ka varētu atstāt, var teikt, visus ministrus aizvietojot durbu 2-3 vakances. Un tas būtu izcils, tad nebūtu nekāda pārāvuma, jo tas periods ir ļoti īss. Tu jau var sabiedrību esam novērtēt rudenī, kāda reitinga, kuram ir. Jo tās tēmas ir dažādas, ir jomas, kur vieglāk reitingus uzturēt, un jomas, kurās ļoti grūti labiem reitingiem būt. Aizvietot šīs divas vakances, slaimdot straujam turpināt, un te nebūtu nekādas peripētīs, ne Latvijā, ne uz āru. Un būtu visi 4,5 partijas iesaistītas un viss. Jo tagad ir ļoti sarežģīti sāk teiksim, dalīt un iet pat sfērās, kā aizsardzības ministrs, kas jau liekas pietiekami nu, sensitīvi, cilvēki vienkārši negaida. Tie, kur arī labu darbu darījuši negaidu, vienkārši tāda pavērsiena notiek.
Tad šobrīd tā īsti valsts interese netiek ņemts vērā vairāk partiju intereses šajā procesā?
Valsts interesēs būtu, kā es minēju, pēc iespējas ātrāk atrast premjerministru un pēc iespējas ātrāk, teiksim, ar pāris atsevišķām izmaiņām sākt jaunās valdības darbu. Viss, kas to attālina, viss, kas sarežģī, viss, kas sāsina attiecības ar partijām, nav valstisks intereses. Bet, protams, 4,5 partiju atbalsts un tāda valdība būtu pietiekami spēcīga, teiksim, savos lēmumos. Tā kā šai gadījumā nevajadzētu šo procesu pārāk pagarināt. Un, ja vēl kaut kādas ministrijas sāk pavērties kā diskusiju objekts, tas tikai sarežģīs to situāciju. Tas periods tiešām ir īs. Nu, valstiskās interesēs ir pēc iespējas ātrāk sākt startēt un, pēc, es domāju, pēc iespējas mazākām izmaiņām.